Ráda se vrací do historie a vypráví takzvaně z dějin. Mezi její největší příběhy patří obrazové putování historie Evropy, ale umí se vydat i na putování do Betléma, převypráví historii Prahy anebo oživuje historické postavy od Karla IV. Přes Jana Husa až třeba k Tomáši Garriku Masarykovi a Antonínu Dvořákovi, ale ilustrovala třeba i letopisy Narnie anebo pohádky Andrzenovi, Wildovi a bratří Grimmů. Renáta Fučíková zkrátka ráda vypráví. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Co pro vás znamená vyprávět? Je ilustrátor ze své podstaty vypravěč?
Je. Většina, i když někteří ilustrátoři jsou ryzí výtvarníci a vytvářejí výtvarný doprovod k určitému druhu literatury, tak já se řadím k těm ilustrátorům, kteří vypravěči jsou. A ona ta ilustrace nemusí v sobě obsahovat úplně nějaký epický výraz, ale třeba sérií, tou sekvencí těch ilustrací, které jsou zařazeny v knize, můžu ten příběh vyprávět. A časem jsem se naučila ty příběhy i psát, vlastně převyprávět i slovem a vlastně sloučit ty dvě formy vyjádření do jednoho celku, do knihy.
Vyprávět slovem a vyprávět ilustrací nebo obrazem.
Ano.
Minulost se jeví pestrobarevná. Napsala jste ve své historii Evropy, možná bych mohl říct monumentální historii Evropy, ale přiřadit barvu k dnešku si netroufám. Černobílá ale také, myslím, nebude, tak jaká je? Je bezbarvá?
Ne, to určitě není, ale já myslím, že tu barvu tomu dnešku dají naši potomci nebo někdo, kdo bude za pár let hodnotit dnešek. Já jsem vlastně v té knize vyprávěla barvou, protože i barva dokáže ty příběhy vyjádřit. Barva je něco, co vnímáme emotivně a právě ilustrace má na ty emoce zamířit, má zasáhnout naše emoce. A právě ty dějiny našeho kontinentu jsem třídila hlavně pomocí barev. Vlastně celá ta kniha je vytištěná na barevných papírech, nebo vlastně ty předlohy, ty ilustrace jsou na barevných papírech a pak ta celá kniha působí jako takový průlet, jakousi duhou a možná to někoho může vylekat, když tu knihu vezme do ruky, že je to až příliš barevné, ale já ho prosím o trpělivost, aby se s tou knihou snažil žít, aby pochopil, že ty barvy tam nejsou pro toho dospělého čtenáře, ale jsou pro to dítě, které třeba 9leté vezme tu knihu do ruky a já podprahově ho provázím historií světadílu, takže jsem přiřazovala takovým těm opravdu temným obdobím válečným nebo morovým ranám. Jsem přiřazovala temné barvy, temný podklad a naopak dobám toho vzmachu a rozmachu, rozletu tvůrčího i vlastně nějakého vzestupu třeba životní úrovně, tak takovým obdobím jsem přiřazovala barvy příjemné, teplé, okrové nebo terakotové, které vlastně už sami o sobě vyjadřují, teď jsme v něčem přívětivém, pojďme si o tom vyprávět.
Není v tom vyprávění přece jenom černobílé podání, schematické plus a minus, dobro a zlo?
Snažila jsem se, aby nebylo. Navíc pracovali jsme tehdy v týmu, pracovala na tom se mnou kolegyně spisovatelka Daniela Kroluperová, ta mi pomáhala se probrat tou obrovskou spoustou podkladů. A potom jsme měli v týmu historičku Václavu Kofránkovou, která to všechno velmi pečlivě ošetřovala, abychom neříkali nepravdy a všechny tři jsme se shodli, že budeme vyprávět hlavně o tom pozitivním, že připomeneme události, které jsou trochu ve stínu těch velkých válečných a revolučních období a že právě vyzdvihneme třeba osudy dětí, osudy žen. Samozřejmě bylo to velmi zbožné přání, ono se to tak vždycky nepodařilo, protože samozřejmě ty velké události vždycky to nějakým způsobem trochu doslova válcují, ale byli jsme jeden z prvních týmů tvůrčích, který se na tohle zaměřil a myslím, že jsme v té době byli v české literatuře pro děti trochu průlomovým týmem. Ta kniha má opravdu velký formát a i to bylo tehdy průlomové. Dnes je docela běžné velké knihy nabízet dětem, opravdu knihu velkého formátu, velkého rozsahu. My jsme byli jedni z prvních.
50 stránkový.
Je to 450 stránek, je tam 70 kapitol, 140 velkých dvoustranných ilustrací, nekonečný řetěz letopočtů. A ta kniha se dočkala letos druhého vydání. Doplňovala jsem tam některé letopočty v té současnosti, protože to původní vydání vyšlo v roce 2011. Tam bylo poslední datum, byl vědecký objev. A bohužel tedy přibylo několik nepříjemných událostí, které jsem tam musela zařadit. A tak to je právě to, že nevíme, jakou barvou má ta současnost.
Je pro vás historický příběh rekonstrukcí minulých dějů a třeba cestou k poznání a bylo to tak, a nebo prostě konstrukcí a vydáváte se cestou hledání smyslu se všemi výhodami i limity, které to sebou nese?
Já mám nejraději hledání souvislostí. Já se opravdu nořím do dějin, do studia těch podkladů jako poučený amatér, poučený nadšenec. Mnoho znám o dějinách, ale netroufám si považovat se za historika. A vlastně vnímám ty příběhy, ty podklady, vnímám očima toho čtenáře, toho vlastně teenagera nebo dítěte, ale nejvíc ze všeho mě baví hledat souvislosti, protože děti jsou vedeny v českých školách k tomu, aby šly vlastně po nějakých časových souslednostech a mají vlastně ty dějiny, které se učí ve škole, rozparcelované na určité útržky a pak si to neumí málo kdo je vede k tomu, aby si je spojili. Tak mě baví s tím, co znám, vždycky poukázat na to. A teď právě si všimněte, že něco podobného se odehrávalo ve stejnou dobu na opačném konci kontinentu nebo na opačném konci planety. Tak tyto souvislosti, jak ty vertikální v čase, tak i ty horizontální v prostoru, to mě baví v tom hledat.
Předloni vydaný Shakespeare, to je těch 12 převyprávěných her a v souvislosti s francouzskými dramaty Molière, Racine, Corneille, vydanými teď na konci roku. Mluvíte o výpravných textech v souvislosti s jednou knihou, s druhou knihou o převyprávěných hrách. Tak jestli tomu dobře rozumím, tak jsou to ty výpravné texty, protože vypravují děj. Mm. Jestli si to dobře překládám, tak řekl bych skoro slovníkově. Nemáte potřebu si příběhy svých knih vymýšlet, že ne?
Ne. Já se nestydím se za to, že to ani nedokážu asi. A já se považuji doslova za pedagoga v tom smyslu toho řeckého původního významu toho slova paidagogos, ten, kdo doprovází dítě. Takže já cítím asi svou doménu své tvorby v tom, že doprovázím děti v jejich růstu a předkládám jim příběhy, které by měly znát, ale snažím se je předkládat tak, aby je to bavilo, aby to vnímali a něco si odnesli. Děti, které mají různorodé schopnosti, jsou děti, které jsou velice bystré a pokročilé a pak jsou děti, které jsou normální a potřebují opravdu zasáhnout, tak já se snažím je zasáhnout nejdřív tou emocí a pak jim něco předat.
Takže vlastně zcela v duchu toho, co říká váš Kristián v té knize, to je ten příběh ano, Přemyslovců očima mnicha Kristiána a název Ludmila a Václav a Boleslav.
Ano,
tak
ano.
Zcela v duchu těch slov vidím, že podání příběhu je stejně důležité jako obsah.
Přesně tak, určitě.
Jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste vypravička v tom smyslu, v jakém se mluví o Erbenovi Němcové nebo třeba sběratelích slovesnosti. To vlastně byly také v zásadě vypravěči.
Jistě, ano, já sbírám podklady
každý
a snažím se je nějak.
Lidový zpěvák nebo vypravěč se hod vrací k tisíckrát odspívanému, tisíckrát a možná co tisíckrát, ano. Milionkrát odvyprávěnému. No ale potom ti vypravěči a zpěváci nejsou tedy autory příběhů a písní, protože je nevymysleli, ale vtiskují jim něco neméně podstatného, svůj styl a svůj hlas. Tak jaký je ten váš styl a hlas? Jaké místo tam nacházíte pro sebe? Vedle nich, s nimi, proti ním?
Já spoléhám na intuici. Asi proto, že jsem žena, matka a ženy intuicí oplývají, bych řekla dost silně. A mateřství tedy se promítlo do mé práce, hlavně v tom, že jsem vnímala, jakým způsobem byl veden můj syn na základní škole, a cítila jsem spoustu těch nedostatků v tom běžném vzdělání, tak jsem se snažila přes to, co bych nabídla jenom jemu, nabízet to i těm dalším dětem.
Být jemu pedagogem a potom prostřednictvím toho
ano,
i ostatním.
Ano.
Mluvme o pohádkách. Ilustrovala jste pohádky Andersenovi, Waldovi, bratří Grimmu, ale také pohádky perské, pohádky arabské, pohádky keltské, pohádky čínské.
Taky, ano.
Čím jsou vám pohádky? Čistým příběhem?
Právě ty etnické pohádky, ty pohádky z těch jiných končin, ty jsou nádherné, protože odrážejí tu různorodost a zároveň tu stejnost, kterou vlastně celá lidská rasa má, ty přechodové momenty, námluvy, svatba, zrod dítěte, vyslání dětí do světa za zkušenostmi. To všechno ve všech těchto příbězích je. Vždycky je tam taková ta svatá trojice těch tří synů, tří moudrých. To mají v čínských pohádkách, v arabských pohádkách i v keltských. Všude tam tahle ta prapodstata lidská je. To je na tom nádherné. A přitom je krásné zkoumat při tom čtení těch příběhů tu různorodost, ty detaily. A vedle toho zase pohádky, které jsem ilustrovala na začátku své kariéry, ty klasické evropské, to jsou zase spíše povídky, tím myslím Andersena. To bylo taky krásná, vlastně krásná cesta tou Evropou 19. století, vlastně tím povídkovým světem.
Pravda, vlastně u Andersena jsou to sice pohádky, ale původně byly jim zamýšleny jako povídky, nebo vlastně i dánština by nás v tom docela poučila. Takže vlastně ty legendy, nebo mýty, nebo báje, vy vlastně potřebujete, abych tak řekl, velké kulisy. Vy potřebujete nějaké historické kulisy pro, řekněme, mikropříběhy nebo nějaké příběhy osobní, osobnostní, jak to je?
Já mám spíš takový žertovný, to si vždycky v duchu říkám, když vymyslím nějaké téma, kterému bych se věnovala, vždycky si říkám, žádné téma není dost velké, aby se nedalo zpracovat. Takhle vlastně otáčím.
Takže ve velkých, ale ne dostatečně velkých kulisách.
Ano, vždycky mám takovou troufalost v sobě, že se nelekám se těch velkých témat a snažím se je naopak podat právě současným čtenářům i těm dospělým vlastně co nejvstřícněji a tak, aby v nich rezonovalo to, co cítíme dnes. Takže stejně tak vlastně jsem se snažila třeba převyprávět biblické příběhy, nabídnout je dnešním dětem ze všech rodin, i z těch, které nejsou věřící, a vyprávět prostřednictvím obrazu a dostat do nich i určitou naší vlastně roztěkanost, nesoustředěnost, tu prolomit vlastně těmi emocemi těch barev a takové neokázalosti vlastně těch postav.
Obrazy ze starého obrazy z nového zákona. Ale poezii jste vlastně ještě neilustrovala, je to tak?
Neilustrovala. Já bych, myslím si, že to by byla ode mě už opravdu příliš velká troufalost, nicméně se k tomu chystám s básníkem Radkem Malým. Se chystáme na společnou publikaci. Doufám, že se k ní brzy dostanu. Napsal krásné verše o Praze a nabídl to mě k ilustrování, takže se na to těším.
Na druhou stranu vlastně i hudbu už jste ilustrovala, teď nemluvím jenom o knize o Antonínu Dvořákovi, ale třeba i o příbězích 12 měsíců. Tak můžeme hudbu, kterou jste přinesla, alespoň slovně, okomentovat nebo ilustrovat. Co jsme poslouchali na úvod a co budeme poslouchat teď?
V úvodu jsme poslouchali jednu skladbu, kterou mají jako hudební doprovod cirkus, slavný cirkus kanadský Cirque du Soleil, a já to CDčko už mám doma asi 15 let, ale když jsem pracovala právě na té historii Evropy, o které jsme mluvili na začátku, tak jsem si tohle CD často pouštěla, protože ta hudba v sobě má právě ty příběhy. A teď nevím, co chystáme jako další.
Myslím, že Dead Can Dance.
Dead Can Dance, ano. Dead Can Dance, to je ještě starší CDčko, to mám už ze začátku 90. let.
Takže ještě víc oposlouchané.
A to se hodí právě k tomu vyprávění o těch etnických příbězích, protože toto seskupení v sobě spojuje evropské kořeny s tou arabskou hudbou.
Hostem vltavské vizitky je Renáta Fučíková. Svoje dotazy, případné dotazy, jí pište na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz. Ilustrátorky a spisovatelky. Její knihy jsou zapsány na čestné listině mezinárodní IBI a také v prestižním katalogu White Raven a oceněny na Bienále v Teheránu, také ověnčeny tuzemskou zlatou stuhou, nebo bych vlastně měl říct 10 zlatými stuhami. A to nemluvím o Sukově ceně českých učitelů a knihovníků, nebo nominacích, nebo umístěních v přehlídce nejkrásnější kniha roku. K vašim nejoceňovanějším knihám patří Historie Evropy. Jaký je váš vztah k výtvarným a k literárním cenám?
Tak samozřejmě pozitivní. Jsem ráda, když mě nějaká odborná porota knížku pochválí. Samozřejmě Já myslím, že málo kdo vytváří knihy proto, aby za ně dostal cenu. Ale když potom někdo vás pochválí tímto způsobem, tak to člověka potěší, protože ty poroty většinou se skládají opravdu z velmi fundovaných odborníků, jak u nás, tak v zahraničí. A mezi těmi poroci bývají třeba i kolegové, kteří vědí, jak těžké je něco vytvořit a dotáhnout až do zdárného konce, takže ta pochvala opravdu je potěšující.
Před 2 nebo 3 lety jste mi ve Vltavské mozaice řekla, že má zlatá stuhu a velkou doporučující hodnotu. K čemu tedy slouží?
Zlatá stuha je ocenění, které bohužel není možná tak veřejnosti tak zcela známo, ale je to jedna z nejstarších národních cen vůbec. Je, myslím, že starší než naše samostatná Česká republika, protože v loňském roce už to byla 25 let, 25 ročníků proběhlo této ceny. A ona vznikla před 25 lety, podle toho, co o ní vím, protože ví zakládali tehdy tu cenu lidé, kteří tehdy tvořili, já jsem byla na začátku kariéry, tak tehdy oni ji zakládali proto, aby vlastně zachránili literaturu pro děti. A bylo to v době, když se uvolnily hranice, otevřely a valila se k nám spousta titulů ze zahraničí a vlastně zahlcovala trh a čeští autoři vlastně se v tu chvilku byli vlastně upozaděni. A to málo, co vznikalo, bylo potřeba ocenit a pochválit, tak k tomu právě tato cena slouží už po celá léta pochválit kvalitní literaturu pro děti a vlastně všechny její žánry. V tom je její unikum, ocenění Zlatá stuha, že na rozdíl od cen, které možná mají mezi veřejností větší renome, jako je Magnesia Litera nebo Nejkrásnější kniha, tak tato cena se věnuje celému spektru dětské literatury, které je opravdu široké. Mezi dětské knihy patří poezie, ale zároveň třeba detektivní příběhy nebo science fiction pro mládež. A to všechno tato cena ošetřuje jak v té literární části, tak ve výtvarné, dokonce v komiksové a v překladové. Takže ten záběr je velký.
Pojednala jste historii Evropy od pravěku do současnosti, ale třeba také jste převyprávila Starý a Nový zákon a zachytila proměny lidové písně a slovesnosti, to bylo ve spolupráci s Josefem Krčkem, anebo pouhé 4 týdny 7letého Karla IV., tehdy Václava, na cestě z Křivoklátu do Paříže v té knize Karel a rytíři. To jsou různé perspektivy, to jsou různé příležitosti, to jsou různé časy, různé vypravěčské situace. Podle čeho volíte výtvarnou techniku a podle čeho volíte svůj styl?
Právě přizpůsobuju tu techniku tomu příběhu nebo té atmosféře toho vyprávění a takže vlastně ten můj projev je poměrně různorodý. Když by si někdo zalistoval třeba mou galerii na mých webových stránkách, tak bude překvapen, protože třeba k Andersenovi jsem přistupovala prostřednictvím kolorované kresby, protože jsem chtěla vyvolat atmosféru 19. století. Když jsem potom dělala příběhy biblické, protože jsem je vyprávěla dvakrát, i ilustrací dvakrát, tak jsem poprvé je vyprávěla prostřednictvím takové vlastně skoro až secesní kresby, která měla nabídnout takový delikátní pohled na tu tématiku. Nedávno jsem to ilustrovala znovu a použila jsem k tomu akvarel a kvaš. Historii Evropy jsem vyprávěla barvou, jak jsem říkala, na těch barevných papírech kvašem. Když jsem ilustrovala třeba staré pověsti české a moravské, tak šlo o to vyjádřit, předložit českou krajinu v proměnách ročních období, takže tam taky hrála roli barva. A teď v poslední době se věnuji příběhům, které jsou možná i pro trochu starší čtenáře, například Dějiny moderní Prahy nebo příběh France Kafky, nebo právě ta převyprávění těch dramat, tak k tomu používám techniku, kterou jsem použila kdysi u letopisu Narnie, kdysi na začátku taky své tvorby. A teď ji používám na trochu lepší materiál. Je to takzvaná škrábaná kresba. A kdybych tady teď začala tvořit pod mikrofonem, tak byste dokonce slyšeli, škrábání. Jak ta kresba vzniká, protože ona opravdu, ta práce vydává zvuk, možná ještě intenzivnější, než když se třeba dělá linorit nebo dřevořez nějaké grafické techniky. Je to grafická technika, kdy se pracuje na takovou desku potřenou, natřenou křídovým nátěrem a na tom je naválená barva a tu černou barvu já odškrabuju ostrým nožíkem.
Tak Shakespeara jste škrábala nožem do papíru.
Ano.
Potřenem tou křídou.
Ano, ano, a tou barvou.
A ještě je kniha potom laděna do té hnědé, nebo do té bronzově hnědé. Souvisí ta čistota i s tím, že Shakespeara vnímáte jako čistý nebo přímočarý příběh?
Já jsem se snažila u té ilustrace, to škrábání mělo takovou přímočarou, takový ten renesanční říz jsem se snažila do toho dostat a ta barevnost, ta vzniká potom samozřejmě v počítači, tak jako dnes většina ilustrací se stejně musí vlastně potom připravit protisk v počítači, tak ta původní černá kresba se překlopila do takové bronzově hnědé, aby vyvolala ten pocit toho, té renesance, té anglické renesance, ne italské, ale anglické. A Moliéra, který vyšel na konci minulého roku, tak toho jsme překlopili do červené, do šarlatu, té francouzské versajské barvy. A tam ale ta škrábání bylo zase jiné. Tam jsem respektovala takové ty barokní rozevlátá roucha a barokní rozevláté paruky, takže tam mi to dalo docela ještě víc práce, protože najednou jsem pracovala v takových křivkách u toho rytí.
Takže i v tomto váš styl, i při zvolené technice, je pestrý nebo proměnlivý, různě na sebe navazuje nebo ze sebe vychází?
Ano.
Cíleně hledáte nové techniky nebo nové možnosti?
Snažím se to obměňovat, abych neunavovala čtenáře tím, že budou pořád mít ode mě stejný projev, ale to je jedna stránka věci, ta druhá je opravdu, že se snažím tomu textu posloužit, vyložit ho nějak tím, i tou technikou.
Zdá se mi, že nejenom téma, ale vlastně i ta edice nebo řada si říká o nějaký stejný nebo společný rukopis nebo o nějaký stejný styl. Teď aktuálně došlo k takové proměně v té řadě Největší dramatici, Shakespeareových 12 her. Ty jste převyprávěla prózou, teď se vracím, z té symbioze mezi ilustrací a slovem. A loni jste ve francouzském svazku těch pět Moliérových her zpracovala jako komiks. Co vás k tomu vedlo?
To vzniklo naprosto spontánně. Tady zase zapracovala moje intuice. Pročetla jsem libreta těch her a cítila jsem, že bych unavovala čtenáře tím, když bych měla vlastně komedie převyprávět tím klasickým způsobem, protože bych vlastně zbrzdila ten rytmus toho humoru těmi uvozovacími větami. Tak mě napadlo, že vlastně ve chvíli, kdy se na jevišti rychle vyměňují repliky, tak bych mohla ta převyprávění nabídnout formou komiksu. To je ta moje výhoda, že to umím nakreslit. Takže jsem se zeptala jsem se v nakladatelství, zda by to nevadilo, zda by to s tím souhlasili, oni mi to dovolili, takže těch pět komedií je podáno vlastně obrazem.
Dobře, a už tušíte, jak se po knize, já jsem zaváhal, protože jsem si v duchu musel počítat, kolik těch Moliérových her tam je, a kromě Moliéra je tam ještě Racine Corneille. Tak už tušíte, jak se zhostíte dalšího následného svazku, to znamená
ano,
Antona Pavloviče Čechova?
Tuším. Bude to opět 7 her. Teď nevím, jestli počítám dobře, protože na tom začínám teprve, blížím se k tomu začátku té práce, ale určitě tam kromě Čechova bude Puškin a Gogol. Mně se líbí, že třeba spolupráce s grafickým studiem přinesla další pozitivum, protože můj manžel Filip Hejduk, který ty knihy upravuje, tak v té symbioze pracovní vymýšlel, jak pojmout obálku. U Shakespeara to byl Shakespeare a Shakespeare až do konce. A tady najednou, když byl Molière a měli tam přibýt další dva autoři, tak stála před náma otázka, jak pojmout tu obálku, a jeho napadlo použít et. Takže to grafické krásné et nám naznačuje, že tam bude něco víc, a u toho Ruska právě tam bude vlastně Čechov et.
Aniž byste věděla, tak už odpovídáte na dotaz Zory Šepsové z Nového Boru, protože se ptá, právě na připravovaného Čechova ve Vyšehradu, ze kterých překladů budete vycházet a které hry zpracujete. A také je zvědavá, jak si poradíte s reáliemi Ruska konce 19. století.
To já jsem taky zvědavá.
Prý u Shakespearea a Moliéra to dopadlo výborně.
Děkuju, děkuju za pochvalu. Samozřejmě budu se snažit, aby ten výsledek byl měl stejně maximální úroveň a budu se věnovat samozřejmě Rusku od těch nejranějších dob a k tomu právě výborně slouží na začátku ten Boris Godunov od Puškina, takže začneme vážně a pak bude určitě revizor od Gogola a Čechovovy hry. A ten rámec je příjemný pro mě jako pro autorku těch historických těch dovědků v tom, že končíme rokem 1904, že se nebudu muset pouštět do hodnocení revolučních let a myslím, že ani čtenáři o to moc nestojí.
Posluchačka Pavla a odbočíme od ruského dramatu se ptá na to, jak motivovat téměř 3letého chlapce ke čtení. Doslova cituji, otec chce mít klid, tak mu pouští na tabletu pohádky a vnouček čtení odmítá.
No s tím se asi nic tak razantního asi nedá dělat, nežli musí rodiče nebo prarodiče, to je to třeba úloha prarodičů, když rodiče na to nemají čas, vzít do ruky takovou knihu, kterou mohou číst všichni společně. A k tomu právě slouží ilustrace, která všechny spojí, v které si můžou něco ukazovat a společně předčítat dětem.
Když jste Shakespearea škrábala nožem do papíru potřeném křídou, která technika přijde příště? To znamená, budete ještě rozvíjet tenhle ten způsob v celé té edici?
Já u něj zůstanu, ale je to kresba jako každá jiná. To jenom vlastně je taková kulisa, ta technika, ale kreslím to svou rukou a svým mozkem, který tu ruku vede. Takže já tu kresbu můžu, ten charakter můžu ovlivňovat. A samozřejmě třeba u toho Ruska se nabízí, že budu pracovat vlastně třeba s tradicí ruských lůbků, těch krásných lidových řezeb. A chystáme se na pak v dalším roce ještě na německou literaturu, což bude GT+, a německé drama a německojazyčné, abych to řekla správně, takže tam bude i švýcarské, i rakouské a tam bude samozřejmě ta kresba zase mít jiný charakter a kniha bude mít jinou barvu.
U toho proškrábávání jsem se před chvilkou zarazil, protože jsem se zamyslel, jestli ta loňská kafkovská kniha, která vyšla ve spolupráci s Radkem Malým, ano, básníkem a germanistou, ta je také proškrábávána.
Ta je taky proškrábávána, ano.
Má černé desky. A proč jsem se zamyslel, jak se rozhodovat o technice u právě kafkovské knihy, protože, jak známo, Kafka si nepřál, aby jeho knihy byly ilustrované. Tak jak se ilustrátor má vypořádat s touhletou otázkou?
My jsme teda bohužel toto těžce tedy porušili Kafkovo přání, ale zase na druhou stranu ta kniha, ten původní záměr Radka Malého byl nabídnout Kafku mladým čtenářům dřív, než začnou číst skutečného Kafku, tak nabídnout o něm nějaké rezimé a poprosil mě, abych to co nejbohatěji ilustrovala, takže vědomě jsme to překročili a on se snažil vyprávěním vlastně už dopředu vymítit všechny možné nesmysly, které si lidé o Kafkovi vlastně mylně představují a zároveň jsem se těmi ilustracemi snažila o jakési metafory, takže vlastně ten charakter toho Kafkova díla tam snad tedy je obsažen.
A kterou techniku jste ještě nevyzkoušela a přitom ji máte tak, řekněme, v merku. Kdysi na Vltavě jste mluvila o zvýšeném zájmu o litografii a to vypadalo jako touha spíš než zájem, který je po ruce a blízký.
To jsem zatoužila před 2 lety potom vrhnout se, trochu omezit svou knižní tvorbu a pustit se do grafiky. Manžel mě k tomu neustále vybízel a těšila jsem se na litografii a řekla jsem to ve chvíli, kdy jsem dostala nabídku, těsně předtím, než jsem dostala nabídku učit na vysoké škole. Takže teď můj čas se trochu vyplňuje tou prací na vysoké škole.
Tak se ještě můžete pustit třeba do porcelánu, ne?
No.
Odpočíme-li od knih, tak zaujala mě vaše aktuální kolekce toho zimního nebo vánočního porcelánu pro společnost Rosenthal-Hutschenreuther. Mm-hmm. Jak jste se dostala do společnosti umělců, jako je Walter Gripius nebo Zahádit?
No to se přiznám, že já vlastně nevím. Mm-hmm. Já jsem se zatím ještě nestihla s těmi lidmi v Německu domluvit na tom, jak mě našli. Pravděpodobně hledali, až našli, asi přes moje webové stránky. A ta práce je velmi pečlivá a velmi dlouhé přípravy, takže teď jsem dokončila kolekci na rok 2019. A měla by to být série výrobků, které mají ležet na stole o Vánocích, a já se snažím o takové vstřícné ilustrace, vstřícné dekory, které hezky ozdobí vánoční stůl.
Tak se ještě můžete pustit do porcelánových knih třeba. Nebo do knih v podobě poštovních známek.
Já spíš čekám, že tady dostanu potom prostor věnovat se nějakým jiným dekoracím, než jenom těm vánočním, protože to je svazující. A myslím, že na to dojde, že právě naslíbili mi, že mě dovolí dekorovat servis od Waltra Gropia, což je veliká výzva.
Posloucháte Otázkovou vizitku s Renátou Fučíkovou. Případné dotazy posílejte na adresu vizitka@rozhlas.cz. Ten, který došel, zodpovíme po písni.
Your mind spin like a dervish, love drunk, soul blazing hotter than a furnace. Burn it all down now, don't get nervous. Rock the foundation like Twilight Circus. Shed the epidermis, flow like Curtis Blow. To nothing is left but the purpose. Let go of everything that's worthless. Show what you got underneath that surface. Flow with me like an OBE, straight out of this world like ODB. Let's shimmy shimmy y'all till the soul is free. Let's dance to feather brain frequencies. We're tripping the love like fantastic. We're tripping the love like fantastic. We're tripping the love like fantastic. Mm-hmm.
S Renatou Fučíkovou si povídáme o knihách, povídáme si o příbězích, povídáme si o historii, povídáme si o ilustracích a k tomu dodám, že už třetí semestr učí na Fakultě designu a umění Západočeské univerzity v Plzni. Učíte didaktickou ilustraci. Jak to udělat, aby ilustrace nebyla didaktická v tom záporném nebo nechtěném slova smyslu?
No ano, to je strašně důležitý moment dostat opět příběh i do toho poučování. Didaktičnost znamená, že budeme poučovat ilustrací, ale to je ten špatný výklad. Moje krédo, jak využívat vlastně tento žánr v ilustraci, je neunavovat, právě mluvit emotivně a oslovit čtenáře, vyložit mu nějaké podrobnosti opravdu emotivně a sdělně, tak aby ho to zlákalo. Já bych ještě ráda upřesnila název té fakulty. Já se daleko raději pojmenovávám naší fakultu zkráceným jménem Sutnarka. Mm-hmm. Naše fakulta totiž má tu čest, že smíme toto jméno nosit. Je to jméno významného výtvarníka, který odešel do Spojených států v době druhé světové války. Byl to plzeňský rodák Ladislav Sutnar a zasloužil se obrovským způsobem o grafický design a o design vůbec. A Amerika si ho váží a měli bychom si ho vážit i my. A my jsme třeba navázali, ve chvíli, když jsem přišla na tu fakultu, tak jsme navázali náš ateliér na Sutnarovu práci, právě na didaktickou práci, kterou on začal v 60. letech pro děti. Chtěl vytvořit knihu Tvary, Shapes. A nepodařilo se mu ji vydat a to torzo té knihy nám přinesl do Plzně na fakultu významný teoretik americký z New Yorku, Steve Heller, to je kapacita opravdu, ve svém oboru a vybídl naší školu, abychom doplnili vlastně to, co Sutnar nestihl a vytvořili z toho celek. A my jsme spolu s newyorskými studenty vlastně předminulý semestr složili dohromady takovou novou mozaiku, která zatím tím funguje jako taková interní záležitost, je to publikace připravená na další ještě nějaké rozvedení a vznikla z toho velmi, velmi zajímavá tedy spolupráce symbioza s tím New Yorkem.
Tu svou historii Evropy, tu jste chtěla podat, pokud si to pamatuju, dobře srozumitelnou, přehlednou formou čtivou. Mm. To jsou vaše slova. Je to nepřímo vaše charakteristika té didaktické ilustrace? Je to tenhle ten princip?
Určitě. Jde o vstřícnost. Já vůbec si myslím, že vůbec ilustrace by měla pokud možno být vstřícná. Já si velice vážím ilustračních projevů, které nastavují takovou tu absolutní hodnotu, vysokou laťku. To jsou velmi delikátní ilustrace, které dostávají ty nejvyšší ceny za tu právě vysokou výtvarnou hodnotu. Ale ve chvíli, kdy mají tyto ilustrace vnímat děti, běžné děti, tak ne vždy ta ilustrace funguje. A pak by mělo být další patro té ilustrace, která má vysokou výtvarnou hodnotu, ale zároveň vnímá i dětskou duši a nabízí mu nějaký vstřícnost. A k tomu se snažím tedy naše studenty vést, aby měli na mysli vždycky toho příjemce, který je na konci toho sdělení a aby rozuměl tomu, co ta ilustrace má říct.
Ono se to vlastně jednoduše řekne. Žádné pedagogizování, žádné moralizování, žádná didaxe, žádné kantorování nebo žádné prostě poučování, protože to říká o dětských knihách anebo knihách by se dalo říct vůbec, ale zvláště tedy pro děti a mládež skoro každý. Ale právě, jak to udělat, aby to zafungovalo? Jak na to slyší současní studenti? Nebo rozumíte si i v tomto?
Já cítím, že teď v posledních měsících jsme si opravdu začali rozumět. Trvalo to několik tedy měsíců, než jsme se vzájemně pochopili. Já se snažím vnímat je, vím, že jsou jinak vybaveni, než byla naše generace a jsou technicky nesmírně zruční. A já jim zase nabízím samozřejmě velké zkušenosti a i vlastně praktický vstup do profesionálního světa, takže máme z mnoha z nich máme opravdu krásný přátelský vztah.
A jací jsou tedy dnes studenti výtvarné školy? Nebo měl bych se ptát vzhledem k tomu zaměření didaktická ilustrace, jestli třeba hodně čtou?
Přiznám se, že asi mnoho nečtou. To je to, co říkám, tak jejich generace je jiná a myslím si, že za to nikdo nemůže. Jsme v technickém světě, ale já se snažím je vracet k té literatuře, takže teď třeba v jednom z úkolů jako klauzurní úlohu někteří studenti od nás opravdu ilustrují klasický literární text a ejhle začali číst. Jeden z nich čte Vojnu a mír, jiní se vrací k české klasice a snaží se jí ale podat novým způsobem, tak jak oni ji to vnímají.
Libor Eleder se vás ptá, zajímalo by ho, kdo z vašich předchůdců v oblasti historické ilustrace u nás, případně ve světě, vám je nebo byl blízký a koho si ceníte?
Mě velice intenzivně, neříkám, že formovalo, ale ovlivnilo a zasáhlo dílo francouzského grafika Gustava Dorého. Protože jsem v knihovně mého dědečka objevila obrovský foliant, starý tisk, tedy biblických vyprávění a mě bavila ta pečlivost Dorého v tom vytvoření atmosféry, nikoliv ten akademismus, ta rozmáchlá gesta, ale ta práce se světlem. A takhle podobně třeba si vážím svého kolegy a současníka a kamaráda Jindry Čapka, který umí pracovat se světlem a s barvou a vyprávět příběhy zase jinak. A samozřejmě mám mnoho oblíbenců, Aubreyho Beardsleyho, z našich autorů, z našich výtvarníků, Konůbka, Váchala, na druhou stranu zase Jiřího Trnku a mnoho jmén.
A pak ještě nikoli dotaz, ale pozdrav. Mm-hmm. David Šutera z Majetína, okres Olomouc, vás zdraví, děkuje, že svým výtvarným pojetím posíláte dětskou duši do světa, do kterého patří. Do světa fantazie, pohádek a spravedlivých příběhů o dobru a zlu. Toho reálného světa si užijí až dost, pokračuje a zbytečně si cestu zrychlují počítači a tablety. To, co jim většinou podstrkuje náš svět dospělých, to nemá s fantazií a kouzly dětství mnoho společného. Já jsem na nádherných kresbách a krásných knihách vyrostl a jsem tomu rád.
Děkuju, tak souhlasím.
K té didaxi ilustrace, kterou vyučujete, by měla patřit i dovednost udělat výstavu. Mm-hmm. Umíme u nás dělat výstavy dětské ilustrace?
Já myslím, že svět se proměňuje a učíme se ty výstavy dělat nějak vstřícněji. Už asi nestačí opravdu vystavit jenom pod sklo ty originály, i když je to zajímavé se s nimi setkat. Takže vznikají různé interaktivnější expozice a my se třeba snažíme právě se studenty prostřednictvím té ilustrace vytvářet vlastně různé zážitky. Takže teď právě se chystá v Soulu v Koreji naše olympijská výstava, kdy jsme zmapovali v průběhu minulého semestru úžasné výsledky našich českých sportovců ze zimních odvětví sportovních. A ačkoliv to byl žánr, který na počátku všechny vylekal, protože málo který výtvarník je zároveň sportovec, tak vlastně vznikla velmi zajímavá expozice a zároveň vznikne i kniha, která zanedlouho vyjde, právě vlastně taková kompilace všech těch projevů. A tím je to zajímavé, protože vlastně mladí lidé pro mladé lidi vytvořili takový přehled vyprávění o historii českého zimního sportu. Knížka se bude jmenovat Česká zima. Asi tak za měsíc přesně vlastně na olympiádu vyjde a těšíme se na návštěvu případných zájemců o takový vlastně českou verzi té výstavy, protože ta bude v Plzni v depu, taky po dobu olympiády bude možnost si tam užít i nějaké hry stolní a věci, které vlastně studenti připravili pro návštěvníky.
Vlastně o písecké sladovně jste řekla, že to je jediné naše muzeum, které se podrobně věnuje ilustraci, ale že si přejete, aby to nebyl jenom pomník nebo památník, pomník české ilustrace.
Ano.
Takže aby uměla nabídnout zážitky pro celou rodinu, proto jste tam před těmi 4 lety na základě své historie Evropy připravila tu svou velkou interaktivní výstavu Stroj času?
Stroj času, to pojme, ten název krásný dali právě dramaturgové sladovny té knize, nebo respektive ne knize, ale té výstavě a ta výstava vznikla na jejich popud, byla to nádherná práce, která trvala zase mnoho měsíců a výstava, myslím, ty měla docela intenzivní tedy úspěch, protože ji navštívili desítky tisíc lidí, putovala potom ještě na další místa a podařilo se nám vlastně otevřít tu knihu a vložit ji do toho členitého prostoru té sladovny.
V letošním výročním nebo československém roce chystáte knihu, která by připomněla významné Čechy v Americe. V kterém století začnete?
Ponořila jsem se do hledání a zjistila jsem, že první Čech, který, nebo člověk z našeho území, který sice nenavštívil Ameriku, ale velice silným způsobem ovlivnil dění, byl Martin Behaim, rodák, který se z Čech, nevíme, jestli byl Němec nebo Čech, ale prostě vztahoval se svým jménem k Čechám, tak ten byl autorem prvního Globu a inspiroval Krištofa Kolumba k cestě, k objevné cestě západním směrem. Takže to bude úvod, to bude prolog a potom ta kniha bude ošetřovat vlastně příběhy, které začnou už na konci 16. století metalurgem Joachimem Gansem, který byl Pražák, pražský Žid, který byl jako úplně první rodák z našeho území na tom území Severní Ameriky a pak proletím přes ty příběhy 17. století, 18. století až těm různým vystěhovalcům, kteří odcházeli do Ameriky z různých důvodů, utíkali před Bachovým absolutismem, potom zase hledali nějaké lepší vlastně životní podmínky, pak exulanti, kteří utíkali před nacismem a tak dále, až před komunismem, ale mezi nimi bude velké místo věnováno Chicagu, starostovi Čermákovi a vlastně Chicagu jako třetímu největšímu českému městu na světě.
A o dalších projektech, zvláště vlastně s tou edicí o velikánech dramaticích, už jste mluvila. V souvislosti s tím se zeptám, měl by si ilustrátor, a dovolím si nadále v tom pracovním smyslu slova mluvit o tom didaktickém ilustrátorovi, měl by si umět troufnout na jakékoliv téma?
Těžko říct.
A nebo obráceně, je nějaké, na které se třeba dlouho chystáte a neodvažujete se?
To byla možná ta poezie. Na to se chystám, to bych chtěla uchopit nějak opravdu zase jiným způsobem, nežli didaktickým, takže na to se chci opravdu připravit vnitřně dobře. A samozřejmě s tím tématem, pokud by mi někdo nabídl něco, s čím nebudu vnitřně souhlasit, tak určitě to nepřijmu. Ale ta témata, jak já říkám, žádné není dost velké, to jsou témata, která přijdou ke mně samotné, spontánně. Něco mě napadne, něco mě inspiruje, tak tam skutečně asi nemám hranic.
Tak přijměte naši vizitku jako takovou drobnou nebo rozhlasovou drobnou ilustraci svého příběhu. Končí vizitka Renáty Fučíkové, ilustrátorky, spisovatelky, pedagožky. Jsem rád, že jste přijala vltavské pozvání a na rozloučenou si pustíme Stinga. A vlastně to souvisí i s tím americkým tématem.
Americe se budu letos věnovat dosti intenzivně a Stinga jsem poslouchala, když jsem byla v Chicagu před 3 lety, kde mě česká škola Tomáše Garriga Masaryka inspirovala, učitelky z té školy mě inspirovaly právě k té práci na knize o Češích v Americe. Takže tam ta píseň Stingova vlastně vypráví o dokařích, kteří stavěli lodě, na kterých lidé pluli z Evropy do Ameriky.
Tak děkujeme a pěkný den a rok.
Děkuji.
It's all there in the Gospels. The Magdalene girl comes to pay her respects. But her mind is a whirl when she finds the tomb empty. The stone had been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight. There's this solitary figure in a halo of light. He just carries on floating past Calvary Hill in an almighty hurry, aye, but you might catch him still. Tell me, where are you gone, Lord, and why in such haste? I don't hinder me, woman, I've no time to waste. For they're launching a boat on the morrow at noon, and I have to be there before daybreak. Oh, I kinda be missing. The lads will expect me. Why else would the good Lord himself resurrect me? For nothing will stop me. I have to prevail through the teeth of this tempest, in the mouth of a gale. May the angels protect me if all else should fail and the last ship sails. Or the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea and the last ship sails. It's a strange kind of beauty, it's cold and austere, and whatever it was that you've done to be here, it's the sum of your hopes, your despairs and your fears.